Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar gjatë kësaj jave se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit është një mundësi e re dhe një garancë për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Zoti Thaçi po ashtu ka deklaruar se pjesëmarrja e përbashkët në këtë projekt është për demokraci, për pluralizëm demokratik dhe për një konkurrencë të lirë. Nga ana tjetër, udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë dhe se OSBE-ja do të ndihmojë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi zyrtarisht në emër të qeverisë ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Thaçi në mbledhjen e ekzekutivit që ka mbajtur të mërkurën deklaroi se pjesëmarrja në zgjedhjet e gjitha komuniteteve është një mundësi e mirë për gjithë qytetarët dhe të ardhmen e tyre. Ai po ashtu ka bërë të ditur se nga baronesha Catherine Ashton me rastin e këtyre zgjedhjeve ka kërkuar ekipe veshguese në ditën e votimit.
Pjesëmarrja e tyre në zgjedhje është një mundësi e re, por është një garanci e përbashkët se do të ndërtojmë Kosovën tonë bashkarisht.
Kurse drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë për KQZ-n dhe institucionet e tjera pasi në atë pjesë të vendit për herë të parë pritet të marrin pjesë partitë politike serbe. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se zgjedhjet në veri do të organizohen nga KQZ-ja dhe do të ndihmohen nga OSBE-ja.
Natyrisht që është sfidë se për herë të parë është situatë specifike politike në atë pjesë, ka natyrisht që ka ndërhyrje të ndryshme, dihet mos kishen specifike, na nuk ish dasht me bashkëpunu as me OSBE-n, as me lidh marrëveshje me Serbinë, as kurrë me pas qenë krejt sikur pjesa tjetër e Kosovës, që shumë më lehtë kish me qenë krejt.
Daka ka sqaruar se OSBE-ja në masë të madhe do të ndihmojnë në votimin jashtë Kosovës.
OSBE-ja do ta ketë një rol të cilin e ka pas edhe më pas. Hapqin edhe 2019 ose beja na ka ndihmu na drejtim, ka bëm mbledhjen e apo grumbullimin e vota, fred votimeve të cilat i kanë plëcu qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plëcujnë kushtet me votu.
Autoritetet kosovare shprejnë bindje se zgjedhjet e nëntorit do të jenë suksesshme. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka theksoi se fletvotimet për zgjedhjet e 3 nëntorit do të jenë të njëjta për të gjitha komunat. Sipas saj, pavarësisht kërkesave të mundshme lidhur me ndryshimet në fletvotime, një gjë e tillë nuk do të pranohet dhe as në diskutimet në Bruksel nuk është lejuar të flitet për këtë çështje.
Nuk ka ndryshim as në fletvotim as kërkon, as nuk është diskutuar fare, nuk është lejuar diskutimi i tillë.
Edhe antari tjetër i KQZ-s Florian Duçi tha se angazhimi i OSBE-s në procesin e zgjedhjeve të si vjet me lokalin e Kosovë mbështetet në marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një bashkëpunim shkëlqyeshëm me OSBE-në dhe atë gjithnjë në kuadër të atyre konkluzioneve që janë arritur në Bruksel me grupeve punuese për zgjedhje dhe që parashohin një rol lehtësues të OSBE-s në pjesën e veriut të Kosovës.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë kanë konsideruar se organizimi i zgjedhjeve në veri ose edhe ndihma në drejtim nga OSBE-ja është normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, thot se në 6 muajt e partë të këti viti janë evidencuar 205 raste të kontrabandës në vlerë prej 500.000 eurosh. Doganët e thonë se rritja të hyrave doganore tregon se megjithatë niveli kontrabandës ka rënë. Ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe autoritetet tatimore duhet të jenë shumë më efikase në luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë mbesin dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Mallrat në mënyrë ilegale tentohen të futen më së shumti përmes rrugëve alternative, thekson Stavileci, në pamundësi që këtë të bëjnë përmes pikave kufitare.
që për jarë gjithëtarveshës dhe vendosjes e oficeve të organu, kemi vejt një ranje dukshme të kontrabandës, arsye që kemi vejt ranje ose kemi rritje të hyrave dhe ullje të numit të kundërvajtjeve që cilat kapen nga jo pjesë.
Marveshja për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshin njëtë si IBM, ka filluar të zbatohet në dhjetor të vitit të kaluar. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Të hyrat nga doganat, sipas raportit 6-mujor të këtij viti, tregon stabilesi, kanë shënuar ngritje për 3.6% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Nëse përkthehet në pare, faktikisht i bien që kemi rritur hyrat për 14 milion euro. Kështu që vitin e kaluar ne kemi mbledh 435 milion euro në 6 milion e parë, kurse këtë vit kemi mbledh 450 milion euro. Që kjo është një rritje shumë e mirë, rritjet kryesore janë në akcizën e brendshme dhe në mbledhjen e taksave prej lojrave të fatit.
Kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Eksperti i çështjeve ekonomike Milazim Abazi thotë se kontrabanda dhe ekonomia informale po e dëmtojnë buxhetin e Kosovës dhe po krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë çmos që ta ndalojë kontrabandën edhe në veri edhe në pjesë tjera, po sidomos në veri tash po shihet se edhe përkundër firmuesit të marrëveshjes me Serbinë, ende doganierët kosovar e kanë pamundën që të brinë edhe në pikat formale, edhe mo në pika informale. Të që marrëveshja duhet të zbatohet dhe doganierët kosovar dhe policë kosovar duhet të jenë kuda në kufit e Kosovës.
Abazi thotë se prioriteti qeverisë për të luftuar kontrabandën dhe ekonominë informale ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është zbatuar.
Ne ende kemi plot biznise që nuk kanë arka fiskale. Edhe jo vetëm biznise të vogla, por edhe biznise të mëdha. Kështu që në këtë drejtim qeveria duhet dhe administratë zakonore të jetë shumë më efikase.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. evropaelir.org.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, ka thënë se themelimi i Odës së Mjekëve të Kosovës paraqet një moment historik për shëndetësinë, meqë me këtë organ përfaqësues ngritet përgjegjësia publike si ndaj qytetarëve, ashtu edhe ndaj profesionit të mjekëve. Zgjedhjet për kuvendin e Odës mjekësore të Kosovës do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Konsiderohet se kjo paraqet një reformë të rëndësishme në shëndetësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me funksionalizimin e odave profesioni mjekut do të merr fatin e vet në duar dhe me këtë mënyrë shëndetësia kosovare do të avancohet.
Është kjo një ditë historike për shëndetësinë kosovare, për mjekësinë kosovare. Është një ditë në të cilën shpallet data e zgjedhjeve për kuvendin e Odës së mjekëve të Kosovës, organit përfaqësues të mjekëve të Kosovës, i cili që nga dita kur do të konstituohet pas këtyre zgjedhjeve do të merë përgjegjësitë e tij.
Ndërkaq Hysni Bajrami, kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i tër sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore do të menaxhohet nga Oda e Profesionistëve, duke filluar nga licencimi, edukimi i vazhdueshëm, specializimet e të tjera.
Oda do të kenë dy lloje kompetenca, do të kenë kompetenca publike, që qeveria, ministria ka bërë të kuptohet. Nëse marrim i krahasojmë të kompetenca, do të shohim se kompetenca që ka bërë qeveria tek odat janë shumë të avancuara. Është jashtë standardeve të vendeve shqinë, dhe nëse shqyqojmë, mandej në bikëshyën që është të ministria, është shumë liberal, në bikëshyën e fokusun vetëm në lishmerin e zbatimit e këtyne kompetenca, o do të promovojmë lejat profesionale, interesat profesionale, do të profesionim komitetin mjekësor, por njëkohësisht edhe do të kujdesen që antarët të odës ti respektojnë rregullat etikës profesionale dhe denoncinë. Është rast shumë i mirë që mjekët i kthehen etikës profesionale.
E alergologu Hysni Daka ka bërë të ditur se në kuvendin e Odës do të ketë edhe mjek nga diaspora, të cilët do të jenë këshilldhënës.
në kuvent të odës mjekve, do të ketë edhe 5 përfaqësues prej diasporës, thotë një do të ketë prej Gjermanisë, prej Francës, Belgjikës, Amerikës dhe prej Turqisë. Do të jenë njoftuar se si zhvillohet politika shëndetësore, çka bën në Kosovë.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg dhe ekspert i grupit për shëndetësinë në lidhjen demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se odat e profesionistëve shëndetësor paraqesin një zhvillim pozitiv, sepse faktorizohet roli i profesionit shëndetësor në vendimarrje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova duhet ta eliminoj analfabetizmin deri në vitin 2015, sipas objektivave të mijëvjeçarit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Por njohës të çështjeve të arsimit e konsiderojnë të vështirë për mbushjen e këtij objektivi, përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se po bëjnë përpjekje në këtë drejtim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Jonoz Saliu thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv në këtë çështje. Pasi tashme ka mbetur kohë shkurtër për përmbushjen e objektivave, Saliu konsideron se në këtë fushë duhet të inkuadrohet edhe shoqëria civile.
Për bindet e mia, ato do të bëhet merë shumë më seriozisht se njëra nga objektivat kyçor se është duke eliminimi plot i analfabetizmit klasik deri në vitin 2015. Unë besoj që do të jetë një objektiv e parëshëm për arsye se sipas analizimit fundit mbi 50,000 janë analfabet klasik dhe do të jetë mjaft vështirë ja me arritë këtë objektiv milenjumit. Do të më punu shumë më shumë, do të më arsim formal dhe jo formal, në inkuadrohet shëria civile, grupet e ndryshme që kanë analizmi shkollë të analfabetizmi më dha, për shumë si është grupi Romë, Mashkali, Shumera.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë tregojnë se 55,000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk din shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që din shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë janë 82,188 persona. Zyrtarë qeveritarë ndërkaq thonë se nuk kanë ndonjë shifër të saktë se sa shkalla analfabetizmit, pasi kjo ndryshon, por që pohojnë se kjo dukurim e shprehur është në zonat rurale dhe tek gjinia femërore. Megjithatë, këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arber Morina shpreh se në bazë të përpjekjeve që janë duke ndërmarrë në këtë fushë, deri në vitin 2015 mund të zvoglohet në masë të madhe kjo dukuri.
Ministri i Arsimit e ka identifikuar si problem çmoti këtë dukuri negative dhe ka marrë të gjitha mosat e nevojshme me të gjitha kapacitetet që kanë në dispozicion. Një ndër mosat që ka marrë Ministria e Arsimit është edhe hartimi kurrikulave dhe botimi librave për programin shkrim lexim bazik që i ka botuar 4 libra të quajtur Drita Jetë. Gjithashtu Ministri i Arsimit ka hartuar edhe plan programet për arsimin jo formal prej klasës parë deri në klasën e 9.
Tjetër, Jonos Aliu nuk është i kënaqur me punët në teren sa i përket eliminimit të analfabetizmit. Ai thotë se prioriteti i qeverisë mbeten bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar.
Krejt energjia e qeverisë Kosovës tash është përqendruar në bisedimet me Serbinë dhe eventualisht në zbatimin e atyre marrëveshjeve që kanë prioritet plot, kurse këto çështje tjera, edhe pse kemi edhe ligjin në fuqi, janë lënë pas dorë, janë lënë në hijen e këtyre bisedimeve dhe asaj rezolutës famshme. Kështu që do të jetë shumë vështirë ne mua marr me detyrat e shtëpisë. Kjo është njëra nga detyrat e shtëpisë që është me prioritet, por si më zgjat gjatë se qeveria ka punë më të mëshme sipas saj, normalisht.
Por një gjë e tillë mohohet nga Arber Morina.
Jo, Ministria e Arsimit e ka agjendën, e ka dinamikën e vetë punës, nuk ka ndikuar në këtë. Ministria e Arsimit nuk ka ndalur së punuari, jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në drejtime të tjera.
Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% të popullatës analfabetë në tërsi. Në vitet e pas luftës, në Kosovë rreth 6% vlerësoheshin të ishin analfabet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të klikoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.